Adatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň. Gepleýär Adatlyk radiosy. Efirde habarlar günnelgi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Livap vilayetinin ençeme etrafında mektep okuwçylary palta yığınına çekilip başlandı. Bu barada sebitten maglumat beriyen Azatlık Radyosu'nun habarçıları, käbir mektep müdürlörünün çağaları temmi çäresi hükmünde palta yığınına uğradyandığına diyarlar. Türkmenistan'da yetkinceklerin palta yığınına çekilmeğini qadağın ediyen buyruk şu yılın iyul ayında güce girdi.
Kirki gara ve kül farab darganata hocama sayet ve çerci ve traplarına mektep okusunun pahtı yığımına uğradılmağı avgustun ahırına başlanı oları dağınan saat 5'ten başlap pahtı meydanlarına görse olyar.
Deyip yağdaylardan habarlı sayetli yaşayıcı anonimlik şertinde gürrün berdi. Livaplı muallimlerin ençemesinin tasiklamağına göre pahtı yığımına uğradılayan çağalar hükmanı suratta 14 yaşını dolduran bolmalı. Ova arçınları ve mektep yolbaşçıları çağaların göze başa düşmediyali palta meydanlarının cümmüşüne uğradılmalıdığını hem tavşırıyarlar deyip kerkili bir muallim anonimlik şertinde gürrün berdi. Ol kerkideki köp çağanın ene atasından ruhsat alınıp palta yığımına uğradılyandığını hem belledi. Ene atalar öye 5-10 manat pul getirir deyip çağalarının palta yığımına ekidilmeğine razı bolyarlar. Sebebi hedir köp maşalanın gözören eklenci katı gözgini yağdaydı. Bu yıldağı okuçuların ençemesinde mektep esvapları hem yok deyip kerkili muallim belledi. Şol bir vaqtda muallimler käbir mektep müdürlörünün çağaları temmi çäresi hükmünde palta yığımına uğradyandığına aýdýarlar.
Mektebe sapaklara yetişigi pes bolan we tertip düzgünü bozan okuwçylar pagty ýygmyna ugrudylýar. Ceza bermek şäheri hökmüne ugrudan okuwçylaryň aglawasy oglanlar bolup olaryň ene atalary bu barada habarly edilýär.
Diýip Garabekowully bir muallim anonimlik şertinde aýtdy. Azatlygyň bu ýagdaýlar barada vilayet häkimliginden we bilim müdirliginden şeýlede zähmet we ilaty durmuştaýdan gorumak ministrliginden telefon arkaly tesbir almak synanşyklary oňy netije bermedi. Ýöne türkmen Nawat şäher häkimliginde ygtybarly çeşmämiz etraplarda çağalaryň pagta ýygmyna çekilýändigi barada vilayet häkimligine habaryň gelip ýetendigine, ýöne resmileriň heni dymýandygyny aýtdy. Türkmenistanda 18 ýaşyna ýetmedik adamlaryň pagta ýygmyna çekilmegini gadagan edýän buyruk şu ýylyň iýul aýynda güýje girdi. Buyrugy 12-nji iýulda Zähmet we ilaty durmuştaýdan gorumak ministri Muhammed Seýit Sylabow gol goýdy. Şeýlelikde 2017-nji ýylda kabul edilen ziyanlı ve hoplu işler sanawyna palta yığımçı ve paltaçı diyen iki sanı täze iş koşuldu. Buyruk Adalet Ministerliginde 22. iyulda hasaba alındı. Şonda täze buyruğun yerine yetirilişine zähmet ve ilatı durmuştaydan gorumak ministerinin değişli orunvasarının gözökçülük etmeldiği aydıldı. Türkmenistan çağa zähmetinin ulanılmağını, yani iş bercilerin eyeçilin görünüşüne karamazdan kämillik yaşına yetmedik işçileri kıyın iş şertlerinde, ziyanlı ya da hoplu işlerde ulanmağını 2005-nji ýylda gadagan etdi. Emma muňa karamazdan Türkmenistan'da çağa zähmeti, şol sanda yetkinceklerin paltaçılıkta işlemeyi ya işledilmeyi devam ediyar. Habarçılarımız muňa maşalaların eklenç zerurluğunun, mätäşliğin, maşalaların durmuş goroğulluğunun iyi giderli pese kaçmağının hem de durmuşun aşa gımmatlamağının sebep bolyandığına diyarlar. Dünyanın palta öndüren esası yurtlarının onluğuna giriyen Türkmenistan'ın hükümeti halkara hukuk koruyucu toparlar tarafından öz palta önümçülüğünde mecuru zähmeti ulanmakta yıllar boyu tanqid ediliyar. Birleşen Ştatların Devlet Departamentinin adam kaçakçılığı boyunca 2024-cü yıldaki yıllık hasabatında Türkmen hükümetinin yenide bir yıl mecuru zähmeti ulanmak, ulları ve çağaları her yıl mecuru palta yığımına çekmek, cemiyetçilik çerelerinde ve beylik ku uğurlarda ulanmak siyasetini devam ettirendiği aydıldı.
Gepliyer Adatlık Radyosu'yum. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmenistanly aýal gyzlar şu wagt pes töleýli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň töleýsi hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmanı sağlık programmasının we Progress fondunun esaslandırıcısı Aynabat Yaylımova. Ayal qızların yağdaylarına we duş gelen kıyınçılıklarına bağışlanan rubrikamızı heptenin ayağında dinläp bilersiniz.
Gepleyen Razatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Balkan vilayetinin yerli hakimiyetler Orok ve Çekiç, Sovetlerin baydağı yali SSR vaqt edýän nişanlaryň ýer arasyna ýaýrylmagyna garşy görüşüp başlady. Milli howpsuzlyk hem de içeri işleri ministrliklerinin Balkan vilayetindäki yerli edaralary bu kampaniýalaryň çäklerine Sovet nişanlarynyň suraty çekilen futbolkalaryň, kepkalaryň, ýagny başga aplaryň sowdasyny gadagan edýärler. Şeýle-de bu hili haritlaryň mahawat we sowda işleri bilen meşgullanýan adamlary, galiberse-de şeýle ýagny eşikleri geýýän adamlary soraga çekýärler.
Balkanawat we Türkmenbaşı şehirlerinin bazarlarında egin eşik dükkanlarında sonkı bir neçil veri SSR'i vağıt ediyen dürlü haritler, sport libasları ve beylikler peyda olup başlaptı. Yokur hili şeyli haritleri, futbolkaları ve kepkaları sevda tekçilerinde el yeterli bakadan görmek bolyardı.
Deyipir Balkanlı yaşayca da Atık Radyotu'nun haberçısına gurrun veriyar. Yönü yerli hakimiyetler golüydü SSR alamatlandırıyan nişanlara karşı kampanyalara girişip bazarlarda sevda dükkanlarına bu haritların sevda süren meşgulunyan adamlara hatta sosyal ulgumlarda bu hili nişanları paylaşıyan adamlara basış edip başladı. Yerli yaşayıcılar bu kampanyalara 4. sentyavrda bazarlığa verilenin aydiyarlar.
Men şuun kenar bazarında polisi ve Milli Hopsuluk Ministerliğinin işarlarının komünist nişanlı egin eşik deptir blaknot ve sumka satyan sövdegarların haritlarını ellerinden alıp oların üstüne giyirip duryandıklarını gördüm. Olar ona olay sövdegarı ırsaradılar ve haritların kim tarafından nerelerden getirilenligi bilen kızıklandılar.
Deyip Balkanlı yaşayca ediyar. 100 yıl ozol 1924 yılın Oktyabr ayını Hedrik Serhetlerinin çeğine Sovet Sosyalistik Respublikası ilan edilen Türkmenistan 1991 yılda Sovet Sayyudunun sıyınmağı bilen karşı devlet statusuna iyi oldu. Şu yıl Garaşsızlık Bayramı'nın 33 yıllığını belleyen yurtta hakimiyetler tarafından Sovet mirası açacağın ağdalmadı. Şol bir vaatta açık ya da asırın görünüşte dekommunizasiya hem de dekolonizasiya proseslerinin badılığı verildi. Sovet adları dakılan etrapların, şehirlerin, şehirçilerin ve uabaların adları yeke-yekeden milli adları bilen çalıştırıldı. Türkmenistan ata vavaların yol yörelülerine esaslanan hem de öz milli şahsiyeti, kimliği bulan devlet hükmünü öne taylanmağa sinanıştı. Yönü Rusya'nın Ukrayna'da alıp bariyan esasız uruşunun fonunu önkü Sovet kiyinçliğine şol sanı merkezaz yurtturuna Sovet mirası boyunca kıymıldı hareketleri peyda olup başladı. Ukrayna'daki ruh turuşu kevr önkü Sovet Respublikalarının şol sanı merkezaz yurtturunun arasına vaqtalı-vaqtalı ödüktiyarlık ve teritoriyal bitevlük bilen bağlı hıcuları öcüktürdü. Sovet simvollarının ve nişanlarının qadağan edilmegi boyunca çağırışlar Özbekistanlı kanun çıkarcılar derecesine dillendirilip başlandı. Yanı yakın Özbek parlamentinin Oli Majlisinin sözcüsünün orunmasarı Şolbrovat'ta Milli Tiklaniş, Milli Qalkınış Partiyasının lideri Alişir Kadirov Özbekistanlı Sovet simvollarının kanun esasına qadağan edilmegine çağırış etdi. Bradyň Özbek Kadiýeti Samarkand vilayatyna SSR-in gaýtadan dikeldirmegine çağırış eden 74 ýaşly bir ýaşaýjynyň 3 ýyl möhlet bilen azatlygyny çäklendirdi. Ol özüniň Telegramda paýlaşan postuny Özbegistanyň garaşsyzlygynyň ýüzüli häsiýete ýa bolanyny Önkü Sovet Sayyudunun resmi taydan asla sinmanlığını öne sürdü. Bunun idiyan Özbek parlamentinin spikerinin ormasarı milli gımmatlıkları, milli duygu düşünceni inkar eden Sovet aniyetini yazgırıp çıkış etti.
Men kadiyetin kararını müverekleyerim.
Deyip Özbek siyasatçısı öz ildeşinin azatlığını çeklendiren kadiyetin kararını makulladı.
Özbek halkı Sovet hakimiyetleri tarafından yekirmelere ve kemsitmelere sedavar edildi ve her kuvatta henüz hem geçmişin yaralarından kutuluyar.
Deyip siyasatçı aytti. Türkmenistan'ın bu hili çıkışı resmiler tarafından beyan edilmeyer. Yöne hakimiyetler Sovet aniyetini vağız ediyen simvolları, nişanları nişana alıyarlar. Azatlık Radyosu'nun Balkan vilayetine kavarçası son kuyularda ilat arasında Sovet vağızı boyunca kıymıldı hareketlerin hasabı alınıp başlanandığına ediyar.
Hakikattan mı? Günvatar Türkmenistan'ın 50 yaşlarındaki adamlar merekelerde ve üyüşmelenlerde eser doğrunu tariflap, gürrünleri kolga başladılar. Olar eser dövrününe bir rubla bir toporda satın alardık. Bir sahne otlu çöp bir köpüge satılardı. 10 rubla 50 kilogram un alardık. Hedir et ve süzü yali adı önlerini satın almağa yağdayımız yok deyip köyünü dövrü vakt ediyarlar. şeyli adamlar köpölüp başladı. Olar yakın vaqtda etlerin qaytadan dikeldilecektigini, komünistlerin dünyada qaytadan hökmüravan bolacaktuğuna idiyarlar.
Dipir Balkanı yaşayacada Türk Radyosu'nun haberçisine gurrun verdi.
Gepleyer Azatlyk Radiosi. Öýüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günleri bilen men Ýogusan Anurwan. Türkmen metuwaty may aýyna daha soğuk su hozalyk önümçülük gurulmasynyň demir beton tärhanasynyň 4 aýda 950 mingden gowrak bişen kerpiç öndürilýänini habar beren bolsa, awgust aýyna däne götürawynyň Hennekli owasyndaky bişen kerpiç sehinin su seyyesiliga satılacaktığını kavar verdi. Devli deyçilgün nakimiyetli otun ösüş kavarlarına karamadan çeşmeler kerpiç savuotlarının iyi şertlerinin barka ağırlaşyanını, kerpiç öndüryen telekeçilerin yağdayının koğuluşmayanını kavar veriyerler. Telekeçilerin adatlık bilen sökvetdöşlükte aitmaklarına göre bir yerde esası kıyınçılık korrupsiya bilen bağlı olup görünýär. Balkan sewtinine kabarçymyz kerpiç öndürmegiň şertleri bilen tanışmak üçin bir näçe kerpiç zawodyna baryp ýagdaýy gowulýan adamlar bilen söhbetleşdi. Azatlyk oboy Daýhan urlaşygynyň çägine ýerleşýän Kamil öý hojalyk kerpiç karhanasynyň jogapkar işgärinin adyny hoopsuzlyk galadalar sebäpli aýtmaýar. O boýly telekeçi kerpiçden edýän gazancynyň 80 ötürmüniň emeldarlary häkimlik işgärlerini, gaz, hoopsuzlyk, salgyt, döwlet standardy gullyklaryny, ekologiýa, metan zyňynynyň derejesini gözegçilik edýän bölümi, olaryň barlygyny, tok töleglerini, toprak satyn almagy gidýänligini gurrun berdi. Bir kerpici bir manattan satıp bildik kerpiç üçün edilen çıktacıları ayran halatımızda ödümüde tekelçe peyda galiyar deyip teleke çaytdi. Ol bu bakanın önürcü üçün ardanlığını, emma alıcı üçün ardan değerliğini hem sözüne koştu. Eğer halkın hal yağdayı biraz koğulaşsa kerpicin bakasının derli yokorlanacaktığını belledi.
Kerpici bir manattan almak ilad üçün il yeterli ya amatlı deyip bilecek değil. Yönü çıktıcıları hasaplap, biz hem kazanç etsek bolýarys. Şu sebäpden müşteri az hem bolsa, nırhy saklamaga çalyşýarys. Ýogsa ziýanymyza işleýän adam bolarys.
Dip ol kerpiçi öndürmegiň juda agyr rahmeti talap edýänini hem sözüne goşdy. Sosial mediada yurttaki sosial meselelerden deyrenyen rahmet migrantları vatanına işken, yönü aylık al, işlerini degmeyer diyarlar. Kerpiç karhanasının cevapkar işgari işgar saklamanın esas şartının aylıklarda cemleniyenliğine itti.
İşçileri 40 çetteki ovalardan getiriyeriz. 3 vaktinin nahır, 2000 manattan pet olmadık aylık beriyeriz. Bu kerpiç işçisi üçin köp aylık değil. Yönü sundan asak düştü, yağın 2000 manat tövürüğünde aylık verip, naharını teretmesen, kerpiç önümçülüğünde yekeci adam hem işleme yer.
Ol kerpiçin önkü yıllardaki hali gov geçmeyenliğini, durmuşun ağırlaşma ulen müşterilerin katı ağdalınlığını hem sözüne koştu.
Adamlar kerpiç alanlarından, cahilerini, dağdaşlarından kuronlarını amatlı hasapla yağırlar. Yönü dağdaşlarından cahit almak, yurttaki seismik yağdayları nazara alanında hopsu deyip olmaz.
Deyip adatlığın sökvetteş aytti. Bu aydilyanları Goloyda maskalası çün salyan cahinin boyunu yetiren yaşayıcı hem tasdik etti.
50 min kerpiç kerhananın özünde 50 min manat bolyarı. Etraf içinde onun her 3 min sanısını gerek yerine alıp gitmek üçün yakın değilyen aralık bolsa kamaz sürücüsüne 600 manat. Uzak değilyen aralık bolsa 1 min manada çenli pul tölemeli. 50 kilogram siment 50 manattan satılyarı. Yoksa 50 kilogram simentin devlet bahası 12 manat.
Deyip zayıf alınan hocalığın öyvükesi yağdayın başına koyuverilen korrupsiya sebepli çılçırmlaşyanlığını öne sürdü. Baydilyanları ayrı ayrılıkta kuruluşulan telekeçiler hem tasdik etti.
Önüm öndüryen telekeçi arasına duryan adam olmasa işçileri bilen kerpiç pişirip satıp uzak saklanıp bilmeyer. Sebebi onun bar kazancı yerli emeldarlara berilmeli para gidiyer.
Deyip adının aydılmalılığını soran telekeçi aytti. Balkan avadın kolayını sementten ve yuglun, yuglun daştan pres enzam bilen zarik kirpişlerini önüreyen telekeçi, devletin telekeçini kollamak siyasatının diňe kağıt ýüzünde galanlygyny ýa-da Balkany çemli ýetip bilmän ýolly helak bolýanlygyny aýtdy.
Eger döwlet sementiň öz bahasynyň satylmagyny göreýjilik etse, kerpiç halk üçin has eli ýeterli bolardy. Goly ýoky hojalyklar daşlaryndan jaý salyp özlerini howpli ýagdaýa salmazdy.
Dip teleke çaýtdy. Onuň sözlerine göre, diňe guruluşyk materiallar, elektrik üpçünçiligi hem uly mesele bolmagyna galýar.
Tok berýän kärhana isen wagty togu kesip telekeçiniň iş wagtyny pulunu ogurlap bilýär. Önü öndürden hukuk goraýjylar torbasyny götürüp gelýär we öz payyny alyp gelýär. Türkmenistanda ketdi mafiýa ýok diýerler. Ýöne hukuk goraýjylar wurzakon, sähil pullansaň gelip öz paýlaryny alýarlar, bolmasa hereket etdirmeýärler.
Dip Balkanlı telekeçi habarçyma da gurrun verdi. Maglumat üçin aýdylsa, şu aýda garaşsyzlygynyň 33 ýyllygyny belleýän ýurtda 1980-nji ýyllaryň aýagynda 90-njy ýyllaryň başynda gurulan hususy kerpiç kärhanalary başda öz işgärlerine hem gow aýlyk berýärdi, hem ýylaty has ardan kerpiç satýardy.
Azatlyk radiosy YouTube'da Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çesimi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryarız.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Efirde habarlar günnelgi. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Aşşabadyň häkimetleri garaşsyzlyk güni münasibetli paýtagty arasalamak işlerine 3 hepde gowrak öňünden taýýarlanyp başlady. Şeýlede 27-nji sentýabrda geçiriljek bayramçylyk çäreleriine we harwy parady taýýarlyklar hem güýçli depginde dowam edýär. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 6-njy sentýabrda paýtagtdan maglumat berdi.
Arastaçılık işlerine Cemaat Kozorov Müdürlüğü'nün işgarları bilen bir hatarda devlet edara kerhanalarının işgarları, talipler ve yokorsun mektep okuçlar çekiliyor.
Dip aşşavatlı yaşayıcı şayat bolyan yağdaylarını anonimlik şertinde gurrun berdi. Cemaat Hocalığı Müdürlüğü'nün işyerleri esasan köçeleri, seylgahleri, olurdakı su çudurumlarını ve yadigarlıkları arasalap boyo işlerini geçiriyerler. Olur günün devamında 13-14 saatlap işleyerler. İdari kerhanaların işyerleri işleyen yerinin binasının daş törüğünü arasalayarlar ve olura bu yerleri garaşsızlık günü geçiyençe temiz saklamak barada yokurdun görkü. Közme berildi deyip, büccet işgärlerinin biri anonimlik şertinde aýtdy. Talipler ve okuwçylar öz okuyan mekteplerinin ve ýokary okuw jaýlarynyň binasyndan başga da olaryň daş töwereginiňi süpürip arasalaýarlar, haşal otlary aýyryarlar. Jemgyýetçilik yerlerini arasalamak işlerinde hem ýetkinjekleriň zähmetinden peýdalanýarlar deyip, yerli ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Bu aralıkta 27-nji sentýabrda Aşşabatda geçiriljek bayramçylyk çäreleriine we harby parady taýýarlyklar hem güýçli depginde dowam edýär. Esasy taýýarlyklar garaşsyzlyk gününiň dawaraly bellenilecek yerinde, Köpekdag şaýolynyň ugrunda yerleşen döwlet münberiniň öňünde geçiriljek ýürüş üçin görülýär.
Bu taýýarlyklar üçin talipler daňdan sagat 4-te okuw jaýynyň öňünde üýüşmeli bolýarlar. Olar sany öňçe barlanyp, münweriň öňüne alınıp gidilýär. Ir sagat 6-da başlaýan dawaraly ýörüş türgönleşigi öýlene çenli dowam edýär.
Dip aşşamatlı taliplerin biri anonimlik şertinde aýtdy. Bu taýýarlyklara harwylar, eskerler ve döwlet edari kärhanalarynyň işgärleri hem gatnaşdyrylýar. Aşşamatlı büdjet işgärleriniň ençemesiniň tassyklamagyna görä daňdan ukudan galyp öýlänin ıssysyna çenli ýörüş türgönleşiklerine gatnaşmaly bolýanlaryň arasında häkimetlere sögünüp öz näýileligini beýan edýänler hem bolýar. Adatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada aşşamatyň häkimliginden şeýlede Cemaat Hojalygy Müdürlüginden tesvir alıp bilmedi. Aşşabatda garaşsyzlyk günü münasibetli geçiriljek bayramçylyk çäreleriine taýýarlyklar 5-nji awgustda geçirilip başlandy. Şonda habarçylarymyz bu çäreleri büdjet işgärleriniň ve taliplaryň mejburi gatnaşdyrylýandygyny habar berdiler. Olar günün aşağında geçirilýän taýýarlyk çäreleriniň günde bir näçe sagat dowam edýändigini hem aýtdylar. 30-nji awgustda bolsa Balkanyň medeniýet işgärleri ve eserleri hem garaşsyzlyk günü münasibetli musibetli aşamatda geçirilecek bayramçılık çərələrine ve harvı parada qatnaşmaq üçün paytauta uğrudulup başlandı. Balkanlı medeniyet işyerleri tas 30 günləb öz maddi serişlerinin hasabını paytautun mihmanhanalarında bolmalı edildi. Şonda xabarçımız mecburi çərə qatnaşmaqdan boyun qaçıran Balkanlı medeniyet işyerlerinin ondan qurağının vezipesinden boşadılandığını hem aytdı. Türkmenistan'da qarışsızlık günü münasibetli bayramçılık çərələrine her yıl 2 ay çemesi önünden tayarlık görülüp başlanıyor. Ona büdcet, işyerleri, esyerler, talipler, okuçlar ve çağalar bağlarının körpeleri katnaştırılıyor. Çərələrə katnaşmaktan boyun kaçıran büdcet, işyerlerine, taliplere okudan ve işten çıkarılmak hopu avanıyor.
Gepleyen Razatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Atayev. Türkmenistan'ın güýçlük bolu ýekşine taýýarlyk çäreleri dowam edýän mahal Marwulatyna Azatlyk Radyosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan birnäçe garlaçy daýhan özleriniň kärinli ýerleriniň esassyz ellerinden alynýanyny aýdýarlar.
Biziň ekrançylyk ýerlerimizi elimizden alyp telekeçilere berýärler.
Diýip 3 ýyl dol döwlet bilen şertnamy baglaşan bir garlaçy daýhan Azatlyk Radyosynyň habarçysyna gurrun berýär.
Biz ekrançylyk bilen güzaran aýlýar.
Deyip ol sözünün üstünü yetiriyar. Gün orta günü orta evitte xabarçıyımız bilen gurrunda şolan qallıcı kərənəçlər ekrançılık yerleri ellerinden alınayan dayxanların arasına önkü yıllarda su yetmezçilik bilen bağlı həkimiyetlere şikayet bildiren hocalıkların hem balonlu onaydiyarlar. Onların xatarına bir kərənəç 2021-ci ilde hükümet bilen 10 yıl möhlete şertnamı bağlaşıp bir neçə gektarlık ekrançılık meydanını kərənəsini alıptır. Ol bu yerlerde buğday östürüp yetiştiriyan ekini şertnama layıklıkta dayxan 2031-ci il içini bu yerlerden peydalanıp biliyar.
Yönü şertnamanın bağlaşılan senesinden entek yağmur 3 yılın geçenliğine, yine de 7 yılın kalanlığına karamazdan ekrançılık meydanını elimizden alıyorlar.
Deyip qallaçı kərənə saydiyar. Məlim Murşial Türkmenistana dayxanlar dövlətdən kərənəsini alan ekrançılık meydanlarına şertnamı esasını dövlət tavsırına giriyan qovuçu, buğdayalı ekinleri östürüp yetiştiriyarlar və yığınılan xatılı dövlətə satmaqlın borşonyarlar. Dövlət öz edəginə dayxanları yenilikli mineral dökünür və obahuzuluk texnikalarla nöpçün etməgi borşonyar. Marvulayetin ekrançılık yerleri ellerinden alınayan kərənəsi dayxanlar özlərinin yerli həkimiyyətləri. Umuman heç bir dövlət idarəsini arzı şikayet bildirip yüz tutup bilməyənliklərini aydiyarlar. Qarşılık bildiren dayxanlar yerli hakimliklerin işgərlerinin, ova başlıklarının, arçınların ve polisiya işgərlerinin xaybatlarına sedevar olyarlar.
Xabarın olsun, bundan veylak senin kərinli yerin yoktur. Ekin meydanının tövrağını görünəymi? Bir yerleri senin elinden alıp telekeçilere para bilen sattık deyip gönüləb aydiyarlar ve xaybat atyarlar. Hakimiyetler şeyle deyip bilen olsa, inni neme qarışmalı.
Deyip Marlı Dayxan aydar. O özünün ata babalarının ekrançılıkla meşgulanıp qara yerden qazanc edip güdören aylap gelenliklerin aydar.
Biz bütün ömrümüzü dayxançılık bilen meşgulanıp geçiriyard.
Deyip yerli Dayxan aydar. Kərənə sırar şikayet bildirip hakimiyetlere qarşı çıkayan dayxanlara polisiya işgərlər tarafından hayvatların atılayanını, onların yerli polisiya bölümlerini ağaç, susuz saklanıp korkudulayanını aydarlar. Kərənəsini alan bir neçə hektar meydan elinden alınan yerli Dayxan Azatlyk Radyosunun xabarçısı bilen özara gurrun döşükdü. Özünün yeri yeçilik bilen bağlı resmi kağıdlarının şol sana tasdiqlayıcı kepilnamalarının hem de şertnamasının gücünün yoktuğunu gurrun verdi.
Dürlü yollar bilen korkudup kərənli yerlerimizi bir kanun yağdayda elimizden alıyorlar.
Deyip yerli Dayxan aydar. Türkmenistan 2018-ci ilde kabul edilen obahuzuluk özgörtmeleri ekrançılık yerlerinin uzak mehlet esası kərənəsine berilmeyle bağlı düzgünleri qaytadan keskitledi. Şol bir vaxtı təzi özgörtmeler düşövünsüz Dayxan birleşiklerin yerlerinin ellerinden alınıp onların xas girdicili işecek önüm öndürücülere uzak mehlet esası berilmeyle hem düzgünleştirdi. Yerli hünermeler yurttamal edilen obahuzuluk siyasetinin Dayxanları hüvvetsindirip bilmeyenliğine aydarlar. Şolbrovatı dayxanların yerlerinin esasız elinden alınmaq yali yağdaylar yerli hakimiyetlerin eden ettiliginden xabar veriyar. Azatlyk Radyosu Marwulatyna gallaçy kärenäçleriň yerlerinin ellerinden alınmağı boyunca velayet häkimliginden tesbir alıp bilmeýär. Döwlet mediýasyna görä şu günler Türkmenistanyň güýçlük buğday ekişine taýýarlyk görülýär. Yerleri gruplandyrmak işleri alınıp barýar.
Gepler Azatlyk Radyosu. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şu günki sanyny geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrılmaň.